Firma může mít plné objednávkové knihy, rychle rostoucí tržby a technologii, která skutečně mění svět. Přesto může být pro její akcionáře slabou investicí, pokud každá další koruna růstu vyžaduje ještě více nového kapitálu. Největší otázkou tohoto týdne proto nebylo, zda růst existuje. Bylo jí, komu po zaplacení energie, úroků, serverů a odpisů něco skutečně zůstane. Dobrý den, tady Jiří Pech z Pech a partneři. V dnešní epizodě se podíváme za první vrstvu týdenních zpráv. Nechci znovu vyjmenovávat, co udělala Evropská centrální banka, jak dopadly výsledky Alphabetu, nebo co se stalo na energetických trasách. Důležitější je společný mechanismus. Jak se růst mění ve finanční výsledek ve chvíli, kdy fyzická kapacita, energie a peníze přestávají být téměř neomezené. Výchozí článek shrnul tezi poměrně přímo. Trh nepřestal věřit v ekonomický růst ani v umělou inteligenci. Začíná ale přísněji rozlišovat mezi růstem, který vytváří hotovost, a růstem, který ji především spotřebovává. Evropská měnová politika, energetická logistika a investice do datových center jsou tři různé projevy stejné otázky. Kdo financuje potřebnou kapacitu a jaký výnos za to dostane? Začněme tím, co přesně znamená cena kapitálu. Není to jen úrok na bankovním úvěru. Pro firmu je to kombinace ceny dluhu, očekávaného výnosu akcionářů a rizika, že peníze vložené dnes přinesou výsledky později nebo vůbec. Čím je budoucnost nejistější, tím vyšší návratnost investor požaduje a tím méně projektů projde ekonomickým sítěm. To je důvod, proč může stejná investice vypadat výborně v prostředí velmi levných peněz a podstatně hůře při vyšších sazbách. Nezměnil se nutně počet zákazníků ani technická kvalita projektu. Změnila se hodnota času a nejistoty. Koruna očekávaná za 10 let má při vyšší požadované návratnosti nižší dnešní hodnotu. Energetický šok tento mechanismus zasahuje z několika stran současně. První kanál je zřejmý. Palivo, elektřina a plyn zdražují provoz. Druhý je méně viditelný. Nepravidelné dodávky nutí firmy držet větší zásoby, platit vyšší pojistné a rezervovat více přepravní kapacity. Třetí kanál vede přes inflaci a centrální banku. Pokud se dražší energie začne přelévat do cen dalších výrobků, služeb a mest, sazby mohou zůstat vyšší déle. Evropská centrální banka ve čtvrtek ponechala depozitní sazbu na 2,25%, hlavní refinanční sazbu na 2,40% a mezní zápůjční sazbu na 2,65%. Podstatnější než samotná čísla bylo sdělení, že plný inflační dopad energetického šoku se ještě nemusí projevit a že banka nepředjímá konkrétní další trajektorii sazeb. To je ověřený fakt. Odhad začíná až u otázky, co banka udělá příště. Pauza sama o sobě není slibem zvýšení ani snížení sazeb. Rozhodnutí bude záviset hlavně na tom, zda se jednorázové zdražení promění v širší cenový proces. Je dobré si tento přenos představit konkrétně. Výrobce potravin nejprve zaplatí více za plyn, obal a dopravu. Nějakou dobu může náklad absorbovat v marži nebo využít dříve uzavřené kontrakty. Při jejich obnově se však vyšší cena objeví v novém ceníku. Zaměstnanci následně reagují na vyšší životní náklady a při vyjednávání požadují vyšší mzdy. Pokud podnik zdraží znovu, původně vnější energetický šok se mění v domácí inflační dynamiku. Centrální banka neumí otevřít námořní trasu ani zvýšit těžbu. Umí ale omezit poptávku a stížit firmám i domácnostem plné přenesení nákladů. Právě proto je její reakce nepříjemná. Vyšší sazby mohou pomoci zabránit dlouhé inflační spirále, ale současně zdražují hypotéky, investice a refinancování dluhu v ekonomice, která už nese náklad dražší energie. Tady se dostáváme k první důležité vrstvě nad článkem. Energetická nejistota nezdražuje pouze běžný provoz, zvětšuje také potřebu provozního kapitálu. To jsou peníze uvázané v zásobách, pohledávkách a rozpracované výrobě. Když cesta suroviny trvá déle nebo je méně spolehlivá, firma musí objednávat dříve a držet větší bezpečnostní zásobu. Peníze, které mohly financovat vývoj nebo vyplacení dluhu, leží ve skladu nebo plují na lodi. Důsledek druhého řádu se projeví v konkurenci. Velká firma s hotovostí může delší dodací lhůtu přežít a někdy dokonce získat podíl na trhu. Menší konkurent se stejnou výrobní technologií, ale slabší rozvahou může narazit na limit úvěru. Energetický šok tak nemusí jen snížit zisk celého odvětví. Může přerozdělit tržní podíly ve prospěch finančně odolnějších podniků. Stejnou logiku najdeme u umělé inteligence. Jen místo tankerů a zásob sledujeme čipy, datová centra, elektřinu a chladicí systémy. Výsledky Alphabetu jsou důležité právě proto, že ukazují skutečnou poptávku. Není to pouze příběh o budoucím produktu. Cloudové služby a nástroje spojené s umělou inteligencí přinášejí zákazníky a tržby. Tady je ovšem nutné oddělit tři různé otázky. První z ní, zda technologie funguje. Druhá, zda za ní zákazník platí. A třetí, zda platí tolik, aby po započtení infrastruktury, energie, odpisů a průběžných obnov zařízení vznikla atraktivní návratnost kapitálu. Pozitivní odpověď na první dvě otázky ještě automaticky neřeší tu třetí. Kapitálové výdaje jsou navíc účetně zrádné pro rychlé čtení výsledků. Když firma postaví datové centrum, celá částka se obvykle neobjeví okamžitě jako náklad ve výsledovce. Aktivum se odepisuje postupně podle předpokládané životnosti. Hotovost však odteče už při výstavbě a nákupu zařízení. Firma proto může vykazovat rostoucí provozní zisk, zatímco volný peněžní tok je pod tlakem. A pak je zde životnost technologií. Budova může sloužit dlouho, ale ekonomická životnost čipu může být kratší, pokud nová generace nabídne výrazně lepší poměr výkonu a spotřeby. Účetní odpisový plán je odhad, nikoli fyzikální zákon. Jestli se infrastruktura zastará rychleji, než se čekalo, skutečná návratnost investice je slabší, i když poptávka po výpočtech dál roste. To je podstatný rozdíl mezi běžnou představou růstu a kapitálově intenzivním růstem. U softwaru jsme si zvykli, že další zákazník může mít velmi nízké dodatečné náklady. U výpočetně náročných služeb může další zákazník vyžadovat další čipy, síťové prvky, elektrický příkon a chlazení. Marže se mohou s rozsahem zlepšovat, ale fyzická stránka podnikání nezmizí. Druhá nová vrstva je otázka, kde v řetězci vzniká nedostatek a kdo ho dokáže zpeněžit. V rané fázi investičního cyklu mívají silnou pozici dodavatelé kritických komponentů. Pokud je nabídka omezená, mohou dosahovat vysokých cen a marží. Jakmile však konkurence rozšíří kapacitu, nedostatek se může přesunout jinam. Jednou jsou úzkým hrdlem čipy, podruhé transformátory, připojení do sítě, stavební povolení nebo dlouhodobé dodávky elektřiny. Investor proto nemůže předpokládat, že dnešní nejziskovější článek řetězce zůstane nejziskovější po celý cyklus. Výstavba nové kapacity řeší staré úzké hrdlo a současně může vytvořit nadbytek právě tam, kde předtím panoval nedostatek. Zisk se pak přesune k jiné části infrastruktury nebo k zákazníkovi, který si vyjedná nižší cenu. Pracovní výzkum Bank of International Settlements upozorňuje na další mechanismus. Pokud firmy věří, že budoucí trh ovládne několik vítězů, může být pro každou z nich jednotlivě racionální investovat agresivně. Čekat znamená riskovat, že konkurent získá technologický náskok, data, zákazníky nebo výhodnější přístup k infrastruktuře. Když však stejnou úvahu udělají všichni, souhrnná kapacita může překročit ekonomicky rozumnou úroveň. To není tvrzení, že umělá inteligence je bublina nebo že investice nemají smysl. Jde o klasický rozdíl mezi soukromou motivací a výsledkem pro celé odvětví. Každý účastník závodu se snaží pojistit proti vlastnímu zaostání. Náklad této pojistky může být přebytek serverů, tlak na ceny a nižší návratnost pro sektor jako celek. Historicky není neobvyklé, že velká infrastruktura přinese společnosti ohromný užitek a investorům velmi nerovnoměrné výsledky. Nová železniční trať, elektrická síť nebo telekomunikační kabel může snížit náklady celé ekonomiky. To však neznamená, že každý provozovatel vydělá. Někdo postaví duplicitní kapacitu, někdo se příliš zadluží a někdo vytvoří infrastrukturu, kterou později levně získá konkurent. Nejsilnější protiargument je ale potřeba vzít vážně. Dnešní největší technologické firmy nejsou typické spekulativní podniky bez příjmů. Mají velké zákaznické základny, zavedené distribuční kanály a rozsáhlé provozní peněžní toky. Část investic navíc nefinancuje pouze nový trh, ale zároveň chrání stávající vyhledávání, cloud, reklamu a produktivitu vlastního provozu. Z tohoto pohledu může být zdánlivě přehnaný kapitálový závod racionální. Cena nedostatečné investice by mohla být vyšší než cena určitého nadbytku. Firma nemusí maximalizovat výnos každého jednotlivého datového centra. Pokud kapacita zároveň chrání celý ekosystém a snižuje riziko, že zákazníci odejdou ke konkurenci. Další argument ve prospěch investic říká, že jednotkové náklady mohou s růstem využití prudce klesat. Software se zlepšuje, čipy jsou efektivnější a stejná infrastruktura může obsloužit více požadavků. Pokud poptávka poroste rychleji, než dnes čekáme, kapacita, která vypadá nadbytečně, může být za několik let nedostatečná. To všechno je možné. Právě proto není správným závěrem opustit technologické firmy nebo automaticky sázet proti investicím. Rozumný závěr je náročnější. Potřebujeme sledovat důkaz návratnosti, ne pouze objem výdajů. Obranu konkurenční pozice nelze měřit stejně snadno jako výnos nového projektu, ale ani ona nesmí být univerzální omluvou pro neomezené utrácení. Jak tedy poznat, která interpretace vítězí? Prvním signálem bude vztah mezi růstem cloudových a dalších nových tržeb na jedné straně a růstem kapitálových výdajů a odpisů na straně druhé. Pokud tržby a provozní zisk rostou dlouhodobě rychleji než kapitálová základna, ekonomika investic se zlepšuje. Pokud musí firma pro každou další jednotku tržeb přidávat stále více kapitálu, teze slábne. Druhým signálem je využití kapacity. Plná datová centra, dlouhé zákaznické kontrakty a stabilní ceny podporují příběh nedostatku. Rychlý pokles cen výpočetní kapacity, odklady projektů nebo časté odpisy nedokončených aktiv by naopak naznačovaly, že nabídka předběhla poptávku. Třetím signálem jsou volné peněžní toky po investicích. Krátkodobý pokles může být zcela rozumný, pokud firma buduje produktivní aktiva. V delším období však musí přijít bod, kdy nová kapacita začne vytvářet více hotovosti, než kolik vyžaduje její další rozšiřování a obnova. Čtvrtým signálem je způsob financování. Investiční závod placený z provozní hotovosti má jiný rizikový profil než stejný závod financovaný krátkodobým dluhem. Když se projekt opozdí, první firma přijde o část flexibility. Druhá může narazit na refinancování právě ve chvíli, kdy jsou věřitelé nejméně ochotní čekat. Pro dlouhodobé portfolio z toho neplyne jednoduché rozdělení na dobré a špatné sektory. Důležitější je finanční architektura jednotlivých expozic. U akcií nás zajímá schopnost financovat růst z vlastního provozu, návratnost investovaného kapitálu, cenová síla a kvalita účetního zisku. U dluhopisů je klíčové, kdy dluh dospívá, zda je úročen pevně nebo proměnlivě a jak velkou rezervu má firma při poklesu marží. Široká diverzifikace zde nefunguje jen jako ochrana před špatným výběrem jedné firmy. Chrání také před tím, že správně odhadneme technologický trend, ale spleteme se v tom, která část hodnotového řetězce si udrží zisk. Produktivita může připadnout uživatelům technologií, zatímco dodavatelé infrastruktury začnou soutěžit cenou. Nebo naopak, může nedostatek energie a připojení přesunout vyjednávací sílu k provozovatelům sítí a výrobcům elektrických zařízení. Evropský pohled tuto interpretaci skutečně mění. Evropa je citlivější na dováženou energii a mnoho průmyslových podniků nemá stejnou schopnost financovat rozsáhlé investice z vlastních peněžních toků jako největší americké technologické společnosti. Vyšší nebo volatilnější energetické náklady zde mohou současně snížit marži a zvýšit cenu financování. Na druhé straně právě tato omezení vytvářejí dlouhodobou potřebu investic do sítí, akumulace, energetické účinnosti, chlazení a řízení spotřeby. Potřeba investovat, ale není to též, co atraktivní investice za každou cenu. Regulace může omezit výnos, povolovací proces může projekt zpozdit a vysoké zadlužení může velkou část ekonomického přínosu převést od akcionáře k věřiteli. Pro českého investora je důležité také časové rozlišení. Domácí inflace může být v jednom měsíci příznivá díky zboží, potravinám nebo pohonným hmotám, zatímco služby a mzdy zůstávají odolnější. Jediné nízké číslo proto není dostatečný důvod postavit dluhopisovou část portfolia na rychlém poklesu sazeb. Rozumnější je rozložit splatnosti a nepřipoutat výsledek k jedinému zasedání centrální banky. Současně není důvod kvalitní dluhopisy odmítat. Vyšší cena peněz znamená pro dlužníka náklad, ale pro investora také vyšší průběžný výnos. Rozhodující je kreditní kvalita a durace, tedy citlivost ceny dluhopisu na změnu tržních sazeb. Portfoliová úloha dluhopisů se neodvíjí od toho, zda přesně trefíme další krok centrální banky, ale od jejich výnosu, stability a vztahu k ostatním aktivům. Co by hlavní tezi této epizody oslabilo? U energie by to byl trvalejší pokles cen a normalizace přepravních tras bez druhotných inflačních efektů. V takovém prostředí by tlak na sazby a provozní kapitál polevil. U technologií by tezi o náročnější kontrole návratnosti oslabil rychlý růst využití infrastruktury, stabilní či rostoucí marže a obnovený růst volných peněžních toků navzdory vysokým investicím. A co by ji naopak potvrdilo? Přetrvávající energetická nejistota, vyšší požadavky na zásoby, tlak na evropské marže a delší období dražších peněz. V technologickém sektoru pak růst odpisů rychlejší než provozní zisk, zhoršování volného peněžního toku, levnější výpočetní kapacita kvůli nadbytku nabídky a přesun investic od vlastního cash flow k dluhu. Krátkodobým šumem je samotná denní reakce ceny akcie na výsledky nebo spekulace, zda se sazba změní přesně v září. Dlouhodobým signálem je vývoj jednotkové ekonomiky, rozvahy a peněžních toků napříč několika čtvrtletími. Trh může během jednoho dne přehánět oběma směry. Účetní výkazy v delším období přece jen ukážou, zda kapacita pracuje. Vracíme se tedy k úvodnímu rozporu. Růst tržeb, technologický pokrok a plné objednávky mohou být všechny skutečné. Investiční výnos však vznikne teprve tehdy, když po zaplacení kapitálu zůstane dostatečný přebytek pro jeho vlastníka. Článek položil otázku, kdo zaplatí účet. Hlubší odpověď zní, že ho vždy někdo zaplatí. Zákazník vyšší cenou, zaměstnanec slabším růstem mzdy, akcionář nižší návratností nebo věřitel vyšším rizikem. Úkolem dlouhodobého investora není účet popřít, ale rozpoznat, na koho je skutečně přenesen. Děkuji, že jste poslouchali. Přeji vám klidný víkend a budu se těšit u dalšího investičního komentáře Pech a partneři. Na závěr krátké upozornění. Tento podcast je investiční komentář a slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, nabídku ke koupi nebo prodeji investičního nástroje, ani osobní finanční plán. Každá investice nese riziko kolísání hodnoty a možné ztráty části nebo celé investované částky. Vhodnost konkrétního řešení vždy závisí na vaší osobní situaci, cílech, toleranci rizika, časovém horizontu a dalších okolnostech. Před investicí je proto vhodné udělat si vlastní posouzení nebo vše probrat s odborníkem. Podcast připravila Pech a partneři Wealth Analytics AI, analytický systém společnosti Pech a partneři. Při tvorbě využívá interní analytické podklady, veřejně dostupné zdroje a další rešeršní materiály. Přehled analytického zázemí najdete na adrese www.pech.partneri.cz/analytické_zázemí. Výstup namluvil syntetický hlas Jiřího Pecha a nemá nahrazovat osobní konzultaci s odborníkem. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme ověřit aktuální údaje a posoudit je v kontextu vaší konkrétní situace.